Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon al nia jauda el sendo en Esperanto. Pasinta semaine, ocase de la tradizia rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, ni parolis pri la diversai voioi de la interreligia dialogo. Ci vespere ni daurigas iel la temon, parolante pri la dialogo cun la alternativai religiai movadoi au sectoi. Concerne la religia in differenzo in gravas distingi diversa in spezzo in de dialogo. Unue la ecumena dialogo. Dio casas inter la cristanoi, laula diversa i confessioi cattolica, ortodoxa cae protestanta, chiui confessas la credon ie Dio Patro Filo Sancta Spirito, cae ie la ecclesio, quancam conceptata diverse. Due, la interreligia dialogo. Gi concernas unu flanque la cristanoin, ali flanque la anoin de aliai historiai necristanai religioi, budaistoi, taoistoi, hinduistoi, confuceanoi, au membroi de naturai religioi de Africo, cae Americo, cae tiel plu. Trie, la dialogo cun la religiai alternativai movadoi au sectoi, quiu estas la temo, quiel dirite de nia hodiaua parolado. Oni diras ofte che cun la sectoi la dialogo estas ne ebla. Mi opinias che oni ne raitas generaligi. Certe tia dialogo estas tre malfacila, cae estas ebla nur ce iui neprai condicioi. Exemple, cardinalo Francis Arinze iam avertis la credanto in iene. La dialogo ne estas naivajo. Neniam oni raitas fari sen discriminazia in generala in condamno in della nova religia i movadoi. La catolicoi devus esti ciam pretai, studi, cae identifi la elemento in aula tendenzo in ciui estas en simem bonai au noblai, cae cie eblas cun labori. Ili devus plu esplori tiuin movadoin, tiui gis nun presentas prisi neclaran bildon. Restas la problemo, concludis cardinalo Arinze, de tiui novai religiai movadoi, tiui practicas agreseman strategion rilate la ecclesion, foie helpate per extera economia cae politica subteno. Quancam ne rifusante discuti cun tiei gruppoi, la ecclesio devas pripensi, kiel defendi sin per giustai rimedoi. La cardinalo emphasis che la giustai rimedoi kiuin li aludis, ne estas tiui de la legioi, denunzoi cae tiel plu, sed la clopodoi clarigi differenzoin cae la ne accordigeblon cun nia credo. Sed kiui estas la condicioi por autentica dialogo? Unue competentezzo cae clarezzo. Por dialoghi nepras coni ne suprage, sed profunde, ciù la catolican doctrinon, ciù la instruoin della diversai religiai gruppoi. Tiu cono devas esti ne nur teoria, sed ancau lau concreta esperto pri la psicologio, la sentemo, cae la metodoi della diversai personoi. La dialogo devas esti afabla, sed clara. Estus illusia dialogo, en quiu pretexte de toleremo, oni preter silentus la differenzain cae ne accordigeblain punctoin. Due, mildezzo cae fidemo. Char autentica dialogo estas sincera strebado al tio quio estas justa cae vera, necessos eviti cion quio povus offendi. Clarezzon ciam devas accompani affablezzo, tiel che la interparolanto sentu che ni lin profunde amas cae respectas. Oni devas credi alla sincerezzo cae loialezzo della personoi, se ne estas evidenta la malo. Foie trafas en sectoin personoi en sincera serciado della volo de Dio. Trie, respecto della conscienzoi. Ne pro tactico au diplomatezza artifico, sed charni credas en la liberezzo della filoi de Dio, comparu Galatoi quina capitro versiclo 1, chiun multe foie la sectoi forperdis. Quare reciprochezzo. Se exemple mi discutas cun Jehova attestanto, mi devas ausculti lian argumentadon, cae peti che li sia vize, auscultu mian presenton della catolicismo. kvine pregiado kai instigo alla pregiado, fidante ne en siai discut capabloi, sed en la grazo de Dio, quio activas laula formoi kai en la tempoi en quiui li volas. Oni devas clare diri che la menzita i condicio i por dialogo estas tre maloftai, cefe ciam mancas firma credo cae doctrina competentezzo, estas consilinde fermi affable la pordon, cae malaccepti la dialogon. Oni ne devas subtaxi la riscon perdi la credon. Sed, se alla simpla credanto, sen ciui competentezzoi, ni consilas malaccepti la dialogon, male, alla anima pastistoi, patroi catechistoi religiuloi, ni consilas accepti ciam la dialogon, cae rifusi gin nur post effettiva constato de ties maleblezzo. Pecion diri pri catolico ciu frapetas de pordo al pordo, certe necessas eviti la proselitismon, tio estas cian sintenon, ciu ia maniere ne tute lasas la persono in liberai ce la religiai problemoi. Ni ripetas, Dio volas la homo in liberai. Post tiu ci clarigo, ni taxas che in iui casoi lizas cae ec opportunas frapeti alla pordo por proponi cristanan ateston. Exemple, ciam ni antausentas che catolico planas transiri al alia religio, ni ne raitas, pretexte della conscienza liberezzo, ignori che credo frato riscas forlasi la ecclesian familion. Compreneble, nepras la condicioi supre menziitai, cae la respecto della conscienz liberezzo. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri la dialogo cun la alternativai religiai movadoi au sectoi. Ni finas per informo malpli ol 24 horoin antau la ceremonio por la malfermo de la 29 olimpicae ludoi de Pechino 2008, la politica polemico unuarangas fronte alla sportai aspectoi. La Cina registaro esprimis sian fortan contrauetson contrau ciu ain interveno en giai internai aferoi. Tio ci aludas la jus data in declaroin de la usona presidanto George Bush, ciu hierau en Suda Corea io, cae hodiau en Thailando, antau ol alveni al Pechino, diris che la Cina popolo meritas la fundamenta in liberezoin, la naturan raiton de ciu homa estulo. La pro parolanto della Cina ministerio pri exterlandai aferoi, King Gang, replicis che la Cina i civitanoi havas religian liberezon accorde cun la legio. Mi aldonis la pro parolanto, ciam insistis pri la facto che ni devas progressigi dialogon sur base de reciprocità proca rispetto cai egalezzo. Intertempe al proximicias la solena momento della morgaua inaugura ceremonio della ludoi, dum ciu oni ec bruligos la flamon, olimpican simbolon, ciu brulos gis la 24 de augusto, tago en ciu Pechino 2008 finigios. Do cies oculoi turnigias al tiu evento, pri ciu la papo pasinte dimanche bondesiris che ciu povu doni la plei bonon el si, l'aula pura, sincera, olimpica spirito, cae che la olimpica iludoi proponu validan exemplon de convivado inter personoi el plei diversai devenoi, en la respecto della comuna digno, che la sporto, concludis la papo, estu garantiagio de fratezzo cae pazzo. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion vespere, ni daurigos la Iulian letterkeston. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.